Eli joo, aiheeni on saksalaisen oikeustieteilijän Günther Jacobsin ajatus Feinstrafrechtistä, eli vihollisrikosoikeudesta. Tämä on nyt mun oma suomennos. Tämä keskustelu on siis saksankielistä. Jonkin verran siitä on kirjoittu englanniksi. Enemy penology on se termi, jota käytetään. Ja ihan lyhyesti esittelen niin kuin itseni. Mä tutkin myös siirtolaisuuden kontrollia, että en ole oikeustieteilijä. Mutta Saksassa, eli tutkin Saksan väitöskirjan varten Saksan karkotusjärjestelmää, erityisesti sellaisten henkilöiden oikeudellista asemaa, joilla on voimassa oleva käännytys- tai karkotuspäätös, maasta poistamispäätös, mutta jotka on vielä Saksassa. Ja mua kiinnostaa erityisesti tämän ryhmän kriminalisaation prosessit ja sitten heihin kohdistuva valtioväkivalta, poliisiväkivalta. Mä oon myös aktivistina ollut Suomessa mukana vapaaliikkuvuusverkostossa, mutta nyt siellä Saksassa, kun mä asun Berliinissä, on ollut pari vuotta, niin sellaista Justice Watch-ryhmässä, joka tarkkailee rikosoikeuden käyntejä kriittisesti ja kirjoittaa protokollia. Ja meidät kutsutaan usein niin kuin tarkkailemaan tiettyjen järjestöjen toimesta, jos epäillään, että tässä oikeusistunnossa voidaan, tai siis on jotain niin kuin rakenteellista rasismia. Siis odotettavissa, ja useimmiten nämä syytetyt on afrikkalaisia miehiä, joilla ei ole vakinaista oleskelulupaa tai ei minkäänlaista oleskelulupaa. Eli minulla on sitä kautta jonkinlainen tuntuma siihen, mitä se rikosoikeuden käyttö Saksassa on. Ja sitten olen myös ollut Bayerissa mukana jossain eräistä tukikampanjoissa kriminalisaitojen turvapaikanhakijoiden puolesta. Joo, ja sitten näistä kuvista jonkun verran, kun mulla ei ollut aikaisemmissa slideshowissa yleensä hirveästi kuvia, niin mä päätin laittaa nyt hirveästi poliisista kuvia. Jos nämä kuvat tulee, nämä on otettu 3. toukokuuta, kun 500-600 poliisia, mellakkapoliisia hyökkäsi Baden-Württembergissä sellaiseen Elvangin vastaanottokeskukseen. Ja käsiraudotti muun muassa 300 afrikkalaista miestä ja sitten useita vangittiin ja myös yli 10 henkilöä loukkaantui, paniikissa hyppäsi sieltä ikkunoista ulos, ei tiennyt mikä tämä operaatio oli. Ja kaikki sen 3 rakennuksen, jos nämä afrikkalaiset miehet asuivat, niin ovet rikottiin samaan aikaan rautatangolla. Joo, eli näitä kuvia tulee nyt tässä jonkun verran ja nämä pyörii niin kuin Saksan mediassa sellaisen moraalipaniikin niin kuin säästyksellä näistä, että nyt afrikkalaiset turvapaikanhakijat on uhka oikeusvaltiolle ja ovat käytöksellään niin kuin rikkoneet oikeusvaltion sääntöjä vastaan ja pälä. Joo. Mistä vai? Onko tämä? Ahaa, tälleen joo. No niin. Elikkä. Joo, siis Günther Jacobs on Bonnin yliopiston oikeustieteen emeritusprofessori, joka esitti vuonna 1985 ensimmäistä kertaa ajatuksen tai mallin rikosoikeuden kaksijakoisuudesta modernissa liberaalissa oikeusvaltiossa, eli Saksassa. Eli tavallinen rikosoikeus, Strafrecht, koskee kansalaisia, eli henkilöitä, ja sitten toisaalta on tällainen vihollisrikosoikeus, Feinstrafrecht, jota sovelletaan yksilöihin, jotka ovat sanoutuneet itse irti yhteiskunnan perussäännöistä tai oikeusvaltiosta. Ja heitä ei siis tule kohdella henkilöinä, oikeushenkilöinä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka orientoituu oikean ja väärän mukaan ja joiden voidaan odottaa tulevaisuudessa jälleen noudattaman lakia. Eli vihollinen ei täytä tällaisia kriteereitä, kuten kansalainen. Hänen toimintansa ja koko olemassaolonsa on uhka oikeusjärjestelmälle. Tässä on nyt nämä tekstit, noin 2 ekaa tekstiä, johon mä nyt viittaan tässä mun esityksessä. Mä en ole siis Jaakoksia mitenkään tutkinut, vaan Jaakon kutsu tänne niin innoitti mut miettimään, ja siis tämän niin kuin koko kesäkoulun ja tämän projektin teema jotenkin innoitti mua miettimään nyt näitä Jaakoksin ajatuksia, ja huomasin ne sankin kiinnostavaksi näiden mun konkreettisten kontekstien, missä mä toimin ymmärtämiseksi. Joo, eli 25 hän esitti nämä ajatukset eka kertaa sellaisessa esitelmässä, joka on tuossa mainittuissa listassa, sitten hän toisti nämä ajatukset 1999, ja oikeastaan vasta sitten tämän 9/11 eli World Trade Centerin terrori-iskojen jälkeen näillä on se Saksassa niin kuin laajemman oikeustieteellisen ja yhteiskunnallisen debatin aiheeksi, kun siellä käytiin keskustelua tällaista antiterror-lainsäädännöistä, joita säädettiin sitten reaktiona näihin iskuihin. Esimerkiksi 2002 tuli tämmöinen turvallisuuspaketti silloisen sisäministerin Chillin toimesta. Ja tähän häntä kauhistelleeseen, Jacobsia kauhistelleeseen debattiin sitten reagoiden, Jacobs kirjoitti 2 artikkelia, joita olen käyttänyt tässä. Ne on tuossa noin 2 ensimmäistä. Joo. Ja tässä debatissa siis liberaalit oikeustieteilijät ja kriminologit pääasiassa kauhisteli Günther Jakobsin ajatuksia, eli miten voidaan tehdä tämmöinen jako yhtäältä kansalaisiin, henkilöihin, ihmisiin ja sitten toisaalta ei-kansalaisiin, ei-henkilöihin ja ei-ihmisiin. Ja sitten erilaiset kriitikot sitten väitti, että tämä merkitsee liberaalin oikeusvaltion perusperiaatteista luopumista ja oikeuden korvaamista sodan käynnillä. Ja usein myös tässä nähtiin sit kansallissosialismin tai fasismin uusi tuleminen Saksaan ja sitten tietty Carl Schmitt-vaikutteet. Ja tämä jälkeminen varmasti pitää paikkaansa ja voidaan ehkä keskustella tästä myöhemmin. Täällä on varmasti paljon asiantuntijoita, mutta mä tässä esityksessä sit viittaan enemmän ulkomaalaisen rooliin Saksan oikeusjärjestelmässä ja tosiasiallisessa oikeudenkäytössä, eli en poliittiseen teoriaan. Joo. Ja sitten tähän ulkomaalaisen historiaan. Joo. Ehkä vähän nyt lisää poliisin kuvia. Eli tämän vihollisrikosoikeuden niin kuin perusteista ensin jonkun verran. Eli tämä vihollisoikeuden keskeisiä ominaisuuksia on Jakobsille tällainen ehkäisevyys, preventiivisyys, eli vaarojen torjunta jo ennen tekoa itseään, eli teon valmistelusta ja aikomuksesta rankaisu. Esimerkiksi ehkäisevän säilönoton käyttö, tämä on saksaksi Sicherungsverfahrung, tämä on niin kuin rikosoikeudellinen instrumentti, mä en tiedä mikä se on suomeksi, preventive detention, tämä ei ole siis mitään ulkomaalaisten säilönottoa. Ja sitten prosessuaalisten oikeuksien redusointi tai jopa poistaminen syytetyltä, epäilyltä, ja sitten rangaistusten tason dramaattinen korottaminen. Siis näitä prosessuaalisia oikeuksia on esimerkiksi oikeus tulla niin kuin kuulluksi, tapaamiset asianajajien kanssa ja oikeus antaa lausunto ilman painostusta ja kidutusta ja näin poispäin, tällaiset jutut. Miten Jakob sitten oikeuttaa vihollisoikeuden käytön, koska ne kuulostaa vähän radikaaleilta. Joo, eli Jakobsin mukaan vihollinen uhkaa oikeusvaltion olemassaoloa sinänsä. Hän on siis käytöksellään tosiaalisesti itse sanotunut irti yhteiskuntasopimuksesta tai oikeusvaltion perussäännöistä, oikean väärän käsitteistä. Eli tämä ulossulkeminen on aina vihollisen itsensä ulossulkemista, jolloin siis oikeudenkäynnin päämäärä ei ole enää teosta rankaisua ja yhteiskuntaan palauttaminen, vaan vihollisen eliminointi, koska oikeusvaltio pitää suojella. Eli tavoite, päälogiikka on vaarojen torjunta, Gefahren Abwehr, jo ennen kuin varsinaiset teot tapahtuu. Jakobsin itsensä mielestä tässä ei ole mitään epäliberaalia, että hän viittaa nimenomaan liberaalin yhteiskuntateorian Hobbesiin, Rousseauhin, Kanttiin ja Fichteen. Kun taas sitten monet kriitikot on sille kauhoissaan, että tähän ei suinkaan tule mennä. Tässä on oikeusvaltion perusta uhattuna. Tämä avaa oven takaisin kansallissosialismiin, eli mielivaltaisesti tiettyjä ihmisryhmiä suljetaan oikeusvaltiosta ulos ja jätetään perusoikeuksien ulkopuolelle. Ja sitten erilaiset uudet salaisen poliisin tai poliisin valtuudet valvoa tekojen valmistelua avaa myös rajattomat portit vakoiluun ja tarkkailuun ja oikeusturvan eroosioon. No, Jakobs vastasi vuonna 2004 ja 2006 noista artikkeleista, mä laitoin tuohon siihen, että hänen mallinsa ei ole mitenkään normatiivinen, vaan tämä on ihan tosiasiallinen kuvaus siitä, miten Saksa, liberaali oikeusvaltio, tosiasiassa jo toimii. Esimerkkinä hän käytti näissä uudempaa tällaista niin sanotusti rikollisuutta vastaan taistelevaa lainsäädäntöä, että tässä tämä jo nähdään tämä periaate. Tämä on saksaksi Bekämpfungsgesetzgebung, eli tämä koskee siis huumausaine- ja seksuaalirikollisuutta, talous- ja muuta organisoitua rikollisuutta ja tietysti terrorismia. Ja erityisesti tämä terroristin hahmo tuntuukin olevan tärkeä Jakobsin mallille. Hänen argumenttinsa näissä 2000-luvun alun teksteissä on, että liberaali oikeusvaltion universalistinen malli on illuusiota. Eli miten tämä oikeusvaltio todellisessa toimii, on niin, että se rajoittaa oikeushenkilöiden määrää ja torjuu tai eliminoi turvallisuusriskeinä sen olemassaoloa kokonaisvaltaisesti uhkaavia toimijoita, kuten terroristeja. Joo. No, mä olen siis itse sitä mieltä, että tämä on todenmukaisempi kuvaus oikeudenkäytön materiaalisuudesta kuin näiden liberaalien kriitikkojen esittämä. Mä en kuitenkaan siis jaa Jakobsin normatiivista näkökantaa, että tämä menettelytapa olisi jotenkin hyvä ja tarkoituksenmukainen, eli koska hänen mielestään siis nämä riskit ja vaarat on tosiasiassa torjuttava. Eli hän toteaa useasti, että olisi tosi kyllä kivaa, jos tästä rikosoikeudesta voitaisiin luopua, mutta niin kauan kuin nämä niin sanotut terroristit uhkaa oikeusvaltion olemassaoloa, se ei ole realistista. Eli hän siis väittää olensa realisti. Nämä terroristit on siellä ulkona olemassa. Joo. Ja nyt sitten huomioita ulkomaalaisen asemasta Saksan oikeusjärjestelmässä tänään ja hiukan historiallisesti. Eli perustellusti voidaan väittää, että tämä Jakobsin niin sanotusti realistinen kuvaus vastaa yhä enemmän Saksan rikosoikeuden tai politiikan todellisuutta, koska niin kuin 2000-luvun alun jälkeen on ilmestynyt paljon enemmän sellaista preventiivistä lainsäädäntöä, etenkin terrorismiin ja sen torjuntaan liittyvää, jolla halutaan kontrolloida uhkaavia vaaroja etukäteen. Mä väitän kuitenkin, että Jakobsilta jää artikuloimatta tärkein syy, miksi hänen mallinsa itse asiassa kuvaa niin hyvin todellisuutta. Eli kun korvaamme sanan vihollinen sanalla ulkomaalainen, hänen mallinsa kuvaa erittäin kiinnostavasti Saksan oikeusjärjestelmää pitemmälläkin historiallisella aikavälillä, eli ei vaan niin kuin 2000-luvun alusta lähtien. Ja tämä jää erityisesti Jakobsin kriitikoilta pimentoon, tämä kansalaisten ja ulkomaalaisten suhde liberaalissa kansallisvaltiollisessa oikeusjärjestyksessä. Ja tässä, kun mä puhun ulkomaalaisesti, mä en tarkoita ruotsalaisia, australialaisia tai israelilaisia, vaan useimmiten hieman tummempia tai muuten rodullistettuja ja vähän koulutettuja, vähävaraisia ja taloudellisesti perifeerisempien maiden kansalaisia. Ja tästä ihan vaan pari pointtia. Niitä voisi esittää aika paljon muitakin. Mutta ihan niin kuin ensin tämä preventiivisyyden periaate, se ei ole mitään uutta, kuten Jakobs ja hänen kriitikonsa antavat ymmärtää, vaan se on vanha ulkomaalaisoikeuden tai ulkomaalaispoliisin periaate, jossa päätavoite ja logiikka on siis nimenomaan vaarojen torjunta, Gefahren Abwehr, joka on siis tämän vihollisrikosoikeuden kanssa tämä peruslogiikka. Eli ulkomaalainen sinänsä on tässä ajattelussa jo riski ja vaara, jota on hallittava. Jos ajatellaan ennen Saksan tilannetta ennen vuotta 1965 Länsi-Saksassa, eikä myöskään Itä-Saksassa ollut ulkomaalaislakia, eli Länsi-Saksassa oli voimassa natsien ulkomaalaispoliisiasetus, jonka mukaan ulkomaalaisen sai poistaa maasta esimerkiksi silloin, milloin vaan, koska kun poliisi katsoi hänet haitalliseksi tai hän oli rikkonut epämääräisen vieraanvaraisuuden Gastrecht-periaatteita vastaan, eli omalla käytöksellään irtisanoutunut yhteiskunnan säännöstä. Sitten 1965 Länsi-Saksaan tuli tämä ensimmäinen Ausländergesetz, joka toi ulkomaalaiselle oleskelun suhteen vähäisen oikeusturvan, mutta jopa konservatiivisten oikeusoppineiden mukaan tämä vanha poliisin perinne käytännössä jatkui. Ja erityisesti ulkomaalainen saatettiin tämän uuden lain mukaan karkottaa jos hän vaarasi Saksan liittotasavallan yleisen järjestyksen tai turvallisuuden, tai hänet oli tuomittu mistä tahansa rikoksesta tai rikkeestä Saksan lain mukaan. Ja nimenomaan tämä perinne on jatkunut nykypäivään asti, ja niin sanotun pakolaiskriisin jälkimainingeissa 2016 tehtiin iso tällainen tiukennus tuohon lainsäädäntöön just liittyen tähän Ausweisung-instrumenttiin. Nykyään siis ihan esimerkkinä vaan, jos sulla on 0,6 grammaa marihuanaa ja 30 euroa taskussa, mutta sä oot afrikkalainen mies verilläisessä puistossa, niin tämä voi johtaa vuoden vankeusrangaistukseen ja siis pakolliseen maasta poistamiseen, kun taas jos sä oot niinku saksalainen nuori mies tai ruotsalainen nuori nainen, niin tämä ei johda mihinkään. Eli tavallisen rikosoikeudellisen rangaistuksen päälle, joka siis usein on kovempi ulkomaalaisille kuin kansalaisille, tulee myös useimmiten ulkomaalaisen rikollisen kohdalla toinen rangaistus, eli karkotus tai oleskeluluvan päättäminen. Tähän voidaan lisätä myös lisärangaistuksia, esimerkiksi maahantulokielto, elämäkadulla muussa valtiossa tai muita. Tätä kaksoisrangaistusta, tästä tulee joku ihan hirveä kalvo täällä, teette näin mitään. Tätä on selitetty teoreettisesti muun muassa sillä, että kansallisvaltiollisessa oikeusjärjestelmässä siirtolaisuus on itsessään jo eräänlainen rikos tai järjestyshäiriö, josta rangaistaan aina samalla, kun varsinaista rikosta tuomitaan. Esimerkiksi tämä algerialais-ranskalainen sosiologi Abdelmalek Sayad on kirjoittanut tästä. Tämä ensimmäinen oli tämä historiallinen preventiivisyyden traditio. Ja sitten toinen pointti, jonka haluaisin tehdä tästä, on, että tämä viime vuosien uusi ennakoiva vaarojen torjuntalainsäädäntö Saksassa limittyy just myös nimenomaan kiinnostavasti ulkomaalaisten hallintaan, vaikka siitä ei usein tai aina ihan eksplisiittisesti puhuta, mutta näissä tärkeimmissä lakimuutoksissa nämä on kyllä linkitetty aika selvästi toisiinsa. Eli erityisesti 2016 tammikuussa, kun oli toi joulukuussa Berliinissä terrori-isku, niin sen jälkeen nousi tämä Gefährder-käsite, eli vaarantaja, islamistinen vaarantaja, poliittisen ja oikeuspoliittisen keskustelun aiheeksi. Ja säädettiin erilaista uutta lainsäädäntöä ja annettiin poliisille ja tiedustelupalveluille lisävaltuuksia jäljittää terrori-iskujen suunnittelusta epäiltyjä. Ja esimerkiksi potentiaalisten vaarantajien valvonta ja preventiivinen säilönotto otettiin käyttöön, siis tämä säilönotto Bayerissa. Tämä on täällä jotain kuvia, mitä ei ole vielä katkeltu. Joo. Aivan. Niin, no näistä voisi siis sanoa paljonkin näistä uusista lajeista, mutta mä vaan nyt huomautan tässä liittyen just tähän toiseen pointtiin, että nämä tekee siis tämän aika eksplittisen yhteyden vaarantajan ja vaarallisen ulkomaisen ja erityisesti ei-toivotun turvapaikanhakijan välille. Tässä nyt on paljon yhteyksiä siihen myös, mitä Markus on puhunut. Eli esimerkiksi laki maasta poistamisen tehostamisesta 2017, niin se on oikeastaan sellainen niin kuin tuttifrutti-sekoitus, jossa on niin kuin erilaisia näitä Gefährder-vaarantajia koskevia ja sitten tavallisia turvapaikanhakijoita koskevia toimenpiteitä samassa lakipaketissa. Ehkäisevä säilöönotto vaarantajien ja sitten myös identiteettinsä salaavien turvapaikanhakijoiden liikkumisrajoitukset, yllätyskäännytykset, sitten tietokoneiden ja kännyköiden niin kuin, tietojen tutkinta turvapaikanhakijoilta, puoliavoimet transit-leirit eli palautuskeskukset hylätyille turvapaikanhakijoille ja niin poispäin. Ja sitten toinen lakipaketti, joka kanssa tekee tämän linkin aika selvästi, on nämä Bayerin poliisilain paljon keskustelut muutokset 2017-2018. Eli heti näiden terroriskujen jälkeen tammikuussa 2017 Bayerin uusi poliisilaki määritteli kaikki vastaanottokeskukset, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset niin sanotusti vaarallisiksi paikoiksi, johon poliisi voi tehdä ilman mitään perustetta tai oikeuden päästöstä niin, tarkastuksia ja operaatioita. Ja sen jälkeen onkin tehty satoja poliisi-iskuja näihin bayerilaisiin leireihin, usein just näihin karkotuskeskuksiin kohteena, erityisesti afrikkalaiset miespuoliset asukkaat. Monissa niissä on ollut siis yli 100 mellakkapoliisia, aseet, koirat, kaikki mahdolliset. Tämä, joo, Elvangen isku tapahtui siis Baden-Württembergissä, se oli se isoin, tapahtui eri osavaltiossa, mutta se on se sama periaate. Joo. Ja tämä, niiden yhteydessä on tapahtunut kaikenlaisia pidätyksiä sitten. Ja nimenomaan tämä Elvangen, joka käytti tätä periaatetta, vaikka sillä ei ollut mitään niin kuin laillista perustetta tällä iskulla, kun siinä osavaltiossa ei ollut tällaista poliisilakia ja tällä iskulla ei ollut mitään oikeuden päätöstä, se oli periaatteessa niin kuin laiton, niin se antoi taas sitten tämä isku polttoainetta tämän sisäministeriön uudelle karkotusohjelmalle, että kaikki rikolliset turvapaikanhakijat nyt pitää saada heti ulos Saksasta pikaprosessissa ja käännytettyä myös rajoilta, koska he uhkaa tätä oikeusvaltion olemassaoloa pelkästään pelkällä oleskelullaan. Ja sitten viikko tämän Elvangen iskun jälkeen niin Bayeri sitten päätti uudesta poliisilain tiukennuksessa, jossa otettiin käyttöön tällainen uhkaavan vaaran käsite, joka antaa Bayerin poliisille nyt sellaiset niin kuin salaisen poliisin verrattavat valtuudet valvoa kaikkia yksilöitä, joista poliisin arvion mukaan koituu uhkaava vaara. Eli esimerkiksi ilman oikeuden päätöstä lukea koko näiden henkilöiden henkilökohtainen kommunikaatio. Onkin kiinnostavaa nyt nähdä, miten tämä toimii ja keihin tämä kohdistuu sit käytännössä. Ja ihan vaan nyt loppukaneettina. Joo. Loppukaneettina sanoisin, että näiden huomioiden jälkeen, että kun nykyään usein kysytään, että onko Saksa ja Bayeri palannut fasismiin tai onko fasismi palannut Saksaan ja Bayeriin, niin mun mielestä Jakobs on kiinnostava, koska hän laittaa miettimään tätä kysymystä uudelleen, eli mikä erottaa oikeastaan fasismin ja toisaalta liberaalin oikeusvaltion toisistaan tai mikä niitä yhdistää. Siksi mun tuossa tittelissä oli tämä välimaastossa ilmaus. Eli erityisesti kun pohditaan ulkomaalaisen asemaa liberaalisen oikeusvaltiossa, tällaisen tietynlaisen ulkomaalaisen, jonka mä esittelin tässä esityksessä, tai aikaisemmin historiallisesti kolonisoidun natiivin orjan tai sitten naisen ja köyhän asemaa suhteessa kansalaisiin liberaalissa oikeusjärjestyksessä. Joo, kiitos.